Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Uzcom nazorat rahbari ishdan olindi. Tarmoqlarga cheklov, tergov qilinadi. Dolzarb 40 kunlik. Mirziyoyev yiliga 200 million tub daraxt ekishni buyurdi. Madina 70 kundan beri komada. Nima bo'lishi faqat yaratganga ayon. Mirziyoyevga ishonib arosatda qoldik. Qo'shni davlatlardan qaytgan talabalar o'qishga qabul qilinmayapti. Dasturimizdan O'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Shu kunning yangiliklari bilan tanishing. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. O'zbekiston prezidentligiga 24 oktyabr kuni o'tgan saylovda g'olib bo'lgani e'lon qilingan amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyevning qasamyod marosimi 6 noyabr shanba kuni o'tkaziladi. Bu haqda Rossiyaning TASS axborot agentligi hukumatdagi o'z manbasiga tayangan holda xabar berdi. Shanba kuni o'tadigan inauguratsiyada Oliy Majlis yuqori va quyi palatasi a'zolari, hukumat rasmiylari va diplomatik vakolatxonalar vakillari ishtirok etishi rejalashtirilgan deb aytilgan xabarda. Ta'kidlanishicha, inauguratsiya Senatning ta'mirdan chiqarilayotgan yangi binosida bo'lib o'tadi, ammo ta'mirlash ishlari hozircha yakunlangan emas. Xabarda aytilishicha, O'zbekiston tarixida ilk marta prezidentga prezidentlik guvohnomasidan tashqari prezident to'sh belgisi va shtandarti ham topshiriladi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning kuyovi Oybek Tursunov o'tgan haftada Capital Bank'ning 112 million aksiyasini qo'shimcha ravishda sotib oldi. Bu bilan 2009 yildan beri bank hissadori sifatida tilga olinib kelinadigan Oybek Tursunov Capital Bank aksiyalarining 50% ga egadorlik qiladi. Bunga qadar Oybek Tursunov Capital Bank'ning 52.143 million aksiyasi egasi edi. Oybek Tursunov 2020 yilda Uzcard Nizom Kapitalining 75% ham sotib olgandi. Keyinroq bu shirkatning 51% hissasi O'zbekiston Milliy Banki ixtiyoriga o'tgan. Capital Bank bank sektoridagi yetakchi pozitsiyani egallagan moliya shirkatlaridan biridir. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. AQSh Davlat departamenti DarkSide hakerlar guruhi liderlaridan birining shaxsiy yoki yashash joyini aniqlashga ko'maklashadigan ma'lumot uchun 10 million dollar miqdorida mukofot berilishini e'lon qildi. Mazkur guruh AQSh Federal tergov byurosiga ko'ra Rossiya bilan aloqadordir. Bundan tashqari Qo'shma Shtatlar rasmiylari DarkSide ishtirokchilarini istalgan mamlakatda hibsga olishga yordam berajak ma'lumot uchun 5 million dollargacha mukofot puli va'da qilishgan. Shu yil may oyida DarkSide guruhiga mansub hakerlar AQShning Colonial Pipeline shirkatiga hujum uyushtirgan. O'shanda shirkat o'z tarmoqlari ishini bir haftaga to'xtatishga hamda hakerlarga Bitcoin hisobiga 4.4 million dollar to'lashga majbur bo'lgandi. Shoshuvli bir qator kiberhujumlar ortidan AQSh rasmiylari mazkur hujumlar uchun mas'uliyatni Rossiya hududidan turib harakatlanayotgan hakerlik guruhlariga yuklagan. Buyuk Britaniya COVID-19ga qarshi hab dori qo'llanishini ma'qullagan dunyoda birinchi mamlakat bo'ldi. AQShning shirkatlari ishlab chiqargan Molnupiravir preparati hab dori ko'rinishida bo'lib, uni kasallikning dastlabki bosqichida qo'llash tavsiya etilgan. Dori xususan sog'lig'i xatar ostida bo'lgan guruhga mansub kishilar, surunkali xastaliklar bilan og'rigan bemorlar uchun tavsiya etiladi. Bu COVID-19ga qarshi ommaviy foydalanishga mo'ljallangan birinchi preparatdir. Koronavirus infeksiyasini davolashga mo'ljallangan spesifik preparatlar shu paytgacha faqat kasalxonalarda og'ir ahvoldagi bemorlarga yordam berishda qo'llanilgan. Klinik sinovlar yangi dori sog'lig'i xatar ostida bo'lgan guruhga mansub kishilarning COVID infeksiyasi bilan kasalxonaga tushishini va undan vafot etishini teng yarim hissaga kamaytirishi mumkinligini ko'rsatgan. Vladimir Putin va Aleksandr Lukashenko 4 noyabr kuni Rossiya va Belarus ittifoq davlati oliy kengashining onlayn yig'ilishi chog'ida ittifoq davlati integratsiya dekretini imzolashdi. Bundan tashqari Rossiya va Belarus rahbarlari qo'shma harbiy doktrinani ham tasdiqlashgan hujjat Rossiyadagi davlat bayrami Xalq birligi kunida imzolangan. Imzolash chog'ida Putin anneksiya qilingan Sevastopol shahrida bo'lgan. Rossiya prezidenti o'z nutqida Moskva hamda Minskni ichki ishlarga har qanday aralashuvlarga qarshi birgalikda kurashish niyatida ekanini, shuningdek qardosh Belarus xalqiga ko'maklashishda davom etishini bildirgan. Integratsiyani chuqurlashtirish bo'yicha muzokaralar Lukashenko Belarusda o'tgan yil yoz va kuzda o'ziga qarshi boshlangan ommaviy noroziliklarni bostirgandan so'ng yakuniy pallaga kirgan edi. Belarus muxolifati vakillari Lukashenko Moskvadan dastak olish uchun o'z mamlakati suverenitetidan voz kechishi mumkinligidan xavfsiramoqda. Rim papasi Fransisk 4 noyabr kuni Vatikanda ilk bor ayol kishini yuqori lavozimga tayinladi. Rohiba Rafaella Petrini gubernatorlik bosh kotibi lavozimini egalladi. Qayd etilishicha 52 yoshli Petrini muzeylar, pochta bo'limi, zarbxona va politsiya daxil Vatikan ma'muriyati ustidan nazoratni amalga oshiradi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
O'zcom nazorat rahbari ishdan olindi. Tarmoqlarga cheklov tergov qilinadi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'zbekistonda 3-noyabr kuni ijtimoiy tarmoqlar faoliyatining cheklanishi yuzasidan tergov surishtiruv harakatlari olib boriladi. Bu haqda prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov o'zining Telegram kanalida ma'lum qildi. Avvalroq bosh vazir Aripov O'zcom nazorat rahbari G'olib Sherziyayevni ishdan bo'shatgani xabar qilingandi. Asadovning ma'lum qilishicha, Ziyayev prezident Mirziyoyevning topshirig'iga asosan lavozimidan chetlatilgan. Prezident topshirig'iga asosan axborotlashtirish va telekommunikatsiyalar sohasida nazorat bo'yicha davlat inspeksiyasi boshlig'i G'olib Sherziyayev noto'g'ri va kelishilmagan xatti-harakatlari uchun egallab turgan vazifasidan chetlatildi. Ro'y bergan holat yuzasidan tergov surishtiruv harakatlari olib boriladi. Surishtiruv yakunlari bo'yicha ro'y bergan holatlar aybdor bo'lgan barcha mutasaddi rahbarlarga nisbatan tegishli javobgarlik choralari ko'riladi, deyiladi prezident matbuot kotibi Sherzod Asadovning bayonotida. Avvalroq matbuot kotibi prezident Shavkat Mirziyoyev O'zcom nazoratining qarorini bir tomonlama va o'ylanmay qilingan harakat deb baholaganini aytgan edi. Prezident matbuot kotibining Toshkent vaqti bilan 21:37 da e'lon qilingan bayonoti ortidan o'zbekistonlik foydalanuvchilar 3-noyabr kuni cheklangan Telegram, YouTube, Instagram hamda Facebook ijtimoiy tarmoq saytlari faoliyati tiklana boshlagani haqida yozishdi. Ayni paytda shu yil iyulida bloklangan Twitter, TikTok hamda VKontakte faoliyati cheklanganicha qolmoqda. 3-noyabr kuni axborotlashtirish va telekommunikatsiyalar sohasida nazorat bo'yicha davlat inspeksiyasi O'zcom nazorat O'zbekistonda Telegram, YouTube, Instagram, Facebook, Odnoklassniki ijtimoiy tarmoqlari faoliyatini cheklagani ma'lum qilingandi. Mahalliy matbuotning yozishicha, O'zcom nazorat mazkur tarmoqlarni shaxsga doir ma'lumotlar subyektlari huquqlarini buzuvchilar reyestriga kiritgan. Iyul oyida O'zcom nazorat TikTok, Twitter, Skype, VKontakte'ning O'zbekistondagi faoliyatini cheklagan edi. O'zbekistonda 16 apreldan boshlab shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risidagi qonunga yangi qo'shilgan 27 modda kuchga kirgan edi. Bu moddaga ko'ra, O'zbekiston fuqarolarining shaxsiga doir ma'lumotlar jisman O'zbekiston Respublikasi hududida joylashgan serverlarda saqlanishi talab qilinadi. O'zbekiston qonunchiligiga binoan operator axborot texnologiyalaridan foydalangan holda O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining shaxsiy ma'lumotlarini qayta ishlash paytida ularni yig'ish, tizimlashtirish va O'zbekiston Respublikasi hududida jismoniy joylashgan texnik vositalar bazalarida saqlashni ta'minlash shart. O'tgan oy AQShdagi Freedom House tashkiloti O'zbekistonni internet erkin bo'lmagan davlatlar qatorida qoldirgandi. O'zbekistonda internet erkinligi birinchi navbatda mamlakat bo'ylab internetga ulanish imkoniyati kengaytirilgani ortidan biroz o'sgani kuzatildi. Biroq hukumat onlayn muhit ustidan nazoratni susaytirgani yo'q. Hukumat veb-saytlarni blok qilish va tanqidchilarni qo'lga olib, ularni uzoq muddatli qamoq jazosiga hukm qilishda davom etmoqda, deyilgan hisobotda. Freedom House ma'lumotiga ko'ra, O'zbekiston hukumati shaxsiy ma'lumotlarni O'zbekiston ichida saqlash to'g'risidagi qonundan ijtimoiy tarmoqlarga cheklovni oqlash uchun foydalangan. Polshalik jurnalist Agneshka Pikulitska O'zbekistonda tarmoqlarga cheklovlar prezident Shavkat Mirziyoyev 2-nchi muddatga qayta saylanganidan bir hafta o'tib yuz berayotganiga e'tibor qaratdi. Prezident Mirziyoyev qayta saylanganidan bir hafta o'tib, O'zbekistonda barcha ijtimoiy tarmoq saytlari rasman cheklandi. Ammo xavotirlanishga hojat yo'q. Kamal Allamjonovda VPN bor va aminmanki, u o'zining so'z erkinligi bilan bizni siylashda davom etadi. Hammamiz undan o'rnak olishimiz va xavfsiz VPNga ega bo'lishimiz kerak, deb yozdi jurnalist o'zining Twitter sahifasida. Ozodlik shu yilning 20-mayidan boshlab O'zbekistondagi davlat organlari va tashkilotlarda o'rnatilgan himoya to'siqlarini chetlab o'tish maqsadida anonymizer va VPN xizmatlaridan foydalanish taqiqlab qo'yilgan haqida yozgan edi. Ushbu cheklov 14-may kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Xavfsizlik kengashi apparatida tashkil qilingan ishchi guruh tarafidan butun respublika bo'ylab joriy qilingan. Ozodlik O'zbekiston hukumat idoralari va tashkilotlari portallaridagi butun ma'lumotlar Rossiya hududidagi serverlarda saqlanishini aniqlagan. Ozodlik suhbatlashgan informatsion texnologiyalar markazi xodimi iddaosiga ko'ra, IT parkining butun ma'lumotlari Rossiya serverlarida saqlanadi. Suhbatdoshga ko'ra, bu qonunga va xavfsizlik shartlariga ziddir. Serverda ma'lumotlarni saqlash bo'yicha 355-son qaror chiqqan. Unda ma'lumotlar O'zbekiston hududidagi serverlarda saqlanishi aniq belgilangan, lekin IT parkning o'zlari bu qonunga amal qilishmagan. IT park o'quvchilari va o'qituvchilari, rezidentlarining butun ma'lumotlari Rossiyadagi serverda turibdi degan xodim. Ozodlik suhbatlashgan informatsion texnologiyalar markazi xodimi iddaosiga ko'ra, hukumatning VPNni taqiqlashidan maqsad davlat mulozimlarining bloklangan saytlarga kirishini minimallashtirishdir. Yopiqlik tarafdorlari uchun doim bahonalar tayyor. Kiberataka bo'lmasin deb VPN taqiqlandi. Bu bilan hukumat chet eldagi to'silgan saytlarni yorib o'tish kanalini yopishni ham niyat qilgan degan suhbatdosh.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. Dolzarb 40 kunlik. Mirziyoyev yiliga 200 million tub daraxt ekishni buyurdi. Tafsilotlar bilan kulasal. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev yashil makon loyihasi doirasida mamlakatda yiliga 200 million tub daraxt va buta ko'chatlarini ekishni buyurdi. U shuningdek daraxt ekish bo'yicha dolzarb 40 kunlik ham e'lon qildi. 2 noyabr kungi hukumat majlisida Mirziyoyev daraxt ekishni davlat siyosati darajasiga ko'tarishni ta'kidlarkan, bu bilan mamlakatdagi yashil maydonlarni hozirgi 8%dan 30%ga oshirishni rejalayotganini aytdi. Shuncha yillarda qog'ozda ekilgan daraxtlarni hisoblasa, O'zbekistonda bo'sh joy qolmasligi kerak edi. Tizim qaro bo'lmagani uchun ekilganning ham ko'pi qurib ketdi. Bugungi va kelgusidagi ekologik vaziyatni inobatga olib, daraxt ekishni davlat siyosati darajasiga ko'taryapmiz, dedi Shavkat Mirziyoyev. Mirziyoyevning so'zlariga ko'ra, yangidan barpo etiladigan yashil maydonlarni parvarishlash tuman va shahar hokimliklari zimmasiga yuklanadi. Buning uchun qayerdan qancha mablag' ajratilishi ma'lum emas. Hukumat majlisidan bir kun o'tib, ba'zi viloyatlarda ko'chat ekish kampaniyasi boshlab yuborildi. Ozodlikka jo'natilgan suratlarda byudjet tashkilotlari xodimlarining ko'chat ekishga jalb etilganini ko'rish mumkin. Ko'chatlarni parvarishlash ham hokimliklarga topshirildimi? Demak, o'qituvchi va shifokorlar qiladigan ish yana bittaga ko'paydi. Hozirda bizga topshiriq berilyapti 10 tadan ko'chat ekishga, deydi Navoiy shahridan Ozodlikka bog'langan maktab muallimi. O'zbekistonda so'nggi 10 yilda 100 yillik azim daraxtlar shafqatsiz kesib tashlandi. 2009-yili Amir Temur xiyobonidagi yoshi 1 asrdan ziyod bo'lgan ulkan daraxtlarning tag tomiri bilan qo'porilgani O'zbekiston ichkarisi va xorijida ko'pchilikni g'azablantirgandi. Toshkentda chinorlar kesilishidan norozi aholi ko'chaga chiqdi. Daraxtlar qirg'ini ijtimoiy tarmoqlarda keskin noroziliklarga sabab bo'lib keladi. Shahar va tumanlar markazlaridagi bu vahshiyliklar o'sha hududlarni obodonlashtirish ehtiyoji bilan tushuntiriladi. Ayni paytda kesilgan chinor va kashtanlar o'rnida nina bargli daraxt ko'chatlari ekilayotgani ham e'tirozlarga sabab bo'lmoqda. Jazirama issiqda archa ekilayotgani ko'z bo'yamachilik deb qoralandi. Toshkentlik faol Farida Sharif daraxtlarning kesilishidan manfaatdor guruhlar bor degan fikrdan. Hukumatning har bir balandparvoz qarori ortida pul turadi. Yiliga 200 million daraxt ekamiz deyaptimi? Demak, buning uchun davlat milliardlab so'm pul ajratadi. Ba'zan guruhlar kesilgan chinorlar o'rniga xorijdan igna bargli daraxtlar olib kelishdan manfaatdor. Balki shu kesilgan daraxtlar yog'ochidan tayyorlangan mebel qaysidir amaldorning uyini bezab turgandir. Xalq esa chillada soya topolmaydi. Bu juda achinarli, dedi Farida Sharif. O'zbekiston O'rmon xo'jaligi davlat qo'mitasining cho'llanish va qurg'oqchilikka qarshi kurashish boshqarmasi mutaxassisi ham Ozodlik bilan suhbatda igna bargli daraxtlar mahalliy iqlimga to'g'ri kelmasligini tasdiqlaydi. Markaziy Osiyo va O'zbekiston quruq o'lka, yog'ingarchilik kam bizda. Daraxtli joylar ham kam, o'rmon bilan qoplanganlik miqdori 7.5%ni tashkil etadi. Bizda manzara uchun ba'zi joylarda ekish mumkin, lekin maxsus qarov kerak bo'ladi. Qarov bo'lmasa qurib qoladi. Shuning uchun chinor ekish kerak. Eman daraxti bor, uni ekish kerak, dedi O'zbekiston O'rmon xo'jaligi davlat qo'mitasi mulozimi. Avvalroq tarmoqlarda O'zbekistondagi turli hududlarning 2000-yillar boshi va 2020-yilda sun'iy yo'ldoshdan olingan tasvirlari e'lon qilingandi. Suratlarda yashil hududlar keskin qisqargani ko'rinadi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari. Madina 70 kundan beri komada, nima bo'lishi faqat yaratganga ayon. Tafsilotlar bilan Gulasal. Dushanbalik Madina Mamajonova ismli yosh ayol 70 kundan beri komada qolmoqda. Shifokorlarga ko'ra, uning miyasining bir qismi jiddiy shikastlangan. Madinaning ayovsiz kaltaklangani haqidagi xabar jamiyatda katta rezonans chiqargan edi. Asosiy gumondorning amnistiya qo'llab hibsdan bo'shatilishi norozilikni yanada kuchaytirdi. Prezidentning o'g'li aralashgandan so'nggina jinoyat ishini qaytadan qo'zg'atishdi. Madina yotgan shifobaxsh kasalxonasi reanimatolog vrachi Ozodlikning tojik xizmatiga bemorning ahvoli kelgusida qanday bo'lishini oldindan chamalash imkonsizligini aytdi. Inson miyasi kislorod yetishmovchiligidan jiddiy zararlanishi uchun atigi 3 daqiqa kifoya. Madinada xuddi shunday bo'lgan, deb o'ylayman, deydi shifokor. Ismi sir tutilishini xohlagan yana bir vrach Madina kasalxonaga 26 avgust kuni juda og'ir ahvolda keltirilganini, qariyb 70 kundan beri komada ekanini bildirdi. Unga ko'ra vrachlar konsiliumida bemorni yarim yilgacha kuzatishga qaror qilingan, ammo ertaga nima bo'lishini hech kim bilmaydi. Bu faqat Xudoga ayon, deydi Ozodlik suhbatdoshi. Madina Mamajonova haqida juda oz narsa ma'lum. U 32 yoshda mobil aloqa shirkatlaridan birida ishlagan. Voqea joriy yilning 25 avgustida ro'y bergan. Ijtimoiy tarmoqda ayol u uchrashib yuradigan erkakning xotini tomonidan olib qochilib, shafqatsiz kaltaklangani haqida xabar qilingan. Keyinroq Madinani uning hamkasbi Lutfullo Davlatovning xotini Aziza Davlatova rashk tufayli kaltaklagani ma'lum bo'ldi. Ayrim ma'lumotlarda Madina Lutfullo Davlatovning ikkinchi xotini sifatida tilga olinmoqda. Lutfullo Davlatov Madinaning kaltaklashda ishtirok etganmi yo'qmi hozircha mavhum bo'lib turibdi. Ijtimoiy tarmoqlar gumonlanuvchilarga odam o'g'irlash moddasi bo'yicha ham ayblov e'lon qilish lozimligi, chunki Madina Dushanbaydan kuch bilan olib ketilib, bir necha soat shahardan tashqarida saqlangani haqida bahs qilishmoqda. Aziza Davlatova buni bir yoki bir necha odam ko'magida qilgan bo'lishi ehtimoli haqiqatga yaqinroq, ammo ishga doir ma'lumotlarda boshqa ismlar tilga olinganicha yo'q. Asosiy gumondor Aziza Davlatova avval hibsga olinib, keyinroq amnistiya qilinishi va qamoqdan bo'shatilishi tojik jamiyatida keskin norozilik uyg'otdi. Jamoatchilik faollari Dushanbay hokimi, bosh prokuror va ichki ishlar vaziri nomiga murojaatnoma yozib, ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilganidan so'nggina huquq idoralari harakatga keldi. Ma'lum bo'lishicha Dushanbay meri Rustam Imomali bosh prokuratura va ichki ishlar vazirligiga ushbu rezonansli voqeani qayta boshdan tergov qilishga ko'rsatma bergan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Dastur davomida Mirziyoyevga ishonib arosatda qoldik. Qo'shni davlatlardan qaytgan talabalar o'qishga qabul qilinmayapti. Gilam ustidagi urush, Toshkentda rassom Shuhrat Bobojonovning ko'rgazmasi bo'lib o'tmoqda. Rossiya migrantlarni kamaytirmoqchi, ammo buning imkoni bormi? Jinsiy tajovuz, Saida Mirziyoyeva ayollarga ko'ksini qalqon qildi. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa ozod nazar eshittirishni tinglaysiz. Moskva o'zbek migrantlaridan voz kechishi mumkin. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
O'qishni qo'shni davlatlardan ko'chirish uchun O'zbekistonga qaytib kelgan yuzlab talaba hanuz oliygohlarga qabul qilinmagani ma'lum bo'ldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik suhbatlashgan talabalarning aytishicha, O'zbekistondagi oliygohlar koronavirus pandemiyasi bilan bog'liq murakkab vaziyatga qaramasdan qo'shni davlatlardagi o'zlari tahsil olgan o'quv yurtlaridan hujjatlarning asl nusxalarini olib kelishni talab etmoqda. Ba'zi oliygohlar esa o'rin yetishmasligini aytib, talabalarni umuman o'qishga qabul qilmayapti. O'zbekiston Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi axborot xizmati mulozimi 2 noyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda har bir oliygoh o'zining texnik bazasidan kelib chiqqan holda qo'shni davlatlarda o'qib, o'qishni ko'chirmoqchi bo'lgan talabalarni qabul qilish va qabul qilmasligi mumkinligini aytdi. Mutaxassislarning aytishicha, O'zbekistonga o'qishga kirishning qiyinligi, kontrakt puli qimmatligi bois ko'pchilik nisbatan arzon va kirish oson bo'lgan qo'shni davlatlar oliygohlarini tanlamoqda. O'zbekiston hukumatı o'tgan yili qo'shni davlatlarda o'qiyotgan talabalarga o'qishni ko'chirishda hech qanday qo'shimcha talablar va byurokratik to'siqlar bo'lmasligini va'da qilgan edi. Qashqadaryolik Nodir Qozog'istonning Chimkent shahridagi Muxtor Avezov nomidagi universitetda 1 yil o'qib, bu yil o'qishni O'zbekistondagi Qarshi davlat universitetiga ko'chirmoqchi bo'lgan. Prezident Mirziyoyevning o'qish pulini arzon qilamiz, qaytsanglar muammo bo'lmaydi degan va'dalariga ishonib O'zbekistonga qaytgan bu talaba o'qishga qabul qilinmaganini aytadi. Prezidentga ishonib u yoqdan attestatsiya bo'lib o'qishni O'zbekistonga o'tkazmoqchi bo'ldim. Bu yerda transkript, attestat o'qishga qabul qilinganim haqidagi buyruqning asl nusxasini olib kel deb byurokratik to'siqlarni yaratishyapti. 15 noyabrgacha muhlat bergan. Holbuki universitetni o'zi o'qish qo'shni davlatlardagi oliygohlarga zapros jo'natib bu hujjatlarni oldirishi kerak deydi talaba. Telegramdagi Qashqadaryo guruhida e'lon qilingan xabarga ko'ra, hozirda birgina Qarshi davlat universitetiga qo'shni davlatlarda o'qib qaytgan 300 ga yaqin talaba sarson bo'lmoqda. Ular o'qigan joydan transkript, ya'ni birinchi o'quv yilida topshirgan imtihonlari haqida muhrlangan qog'oz hamda talabalar safidan chiqarilgani haqidagi buyruqdan nusxani O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga taqdim etishlari kerak. Universitet qabul komissiyasining Oybek ismli xodimi Ozodlikka shu hujjatlarsiz ular o'qishga qabul qilinmasligini aytdi. O'zbekistonning boshqa ba'zi viloyatlaridagi oliygohlarda ham shu ahvol. Xorazmdagi Urganch davlat universitetiga qo'shni davlatlardan qaytib kelgan hujjat topshirgan talabalar ham hanuz o'qishga qabul qilinmagan. O'zbekiston hukumatı o'tgan yili qo'shni davlatlarda o'qiyotgan talabalarga o'qishni ko'chirishda hech qanday qo'shimcha talablar va byurokratik muammolar bo'lmasligini va'da qilgan edi. O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi axborot xizmati mulozimi 2-noyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda har bir oliygoh o'zining texnik bazasidan kelib chiqqan holda qo'shni davlatlardan o'qishni ko'chirmoqchi bo'lgan talabalarni qabul qilishi va qabul qilmasligi mumkinligini aytdi. Tartib bo'yicha aslida har bir universitet o'zining texnik bazasi sharoitidan kelib chiqqan holda ularni qabul qilishi mumkin. Yoki ola olmaymiz, uzr, bizni kvotamiz to'lib bo'ldi, boshqa imkoniyatimiz yo'q deb ola olmaymiz deb aytishi mumkin. Lekin shuni aytishim kerak, sekin-sekin kamaymoqda bunday holatlar. Bu yil ham ko'rdingiz qancha kvotalar yaratildi. Keyingi yilda yana oshiriladi. Shunday hollarni oldini olish maqsadida dedi O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi axborot xizmatining ismini ochiqlamagan mulozimi. Hukumatning maxsus qarori bilan o'qishini O'zbekistonga ko'chirgan minglab talaba nega hanuz rasman qabul qilinmadi? Vazirlik talablariga qo'shni davlatlar oliygohlaridan hujjatlarni olishda o'z kanallari orqali ko'mak berishi mumkinmi? Bu savollarni vazirlik mulozimi javobsiz qoldirdi. Toshkentlik bloger Diyora o'qishini O'zbekistonga ko'chirmoqchi bo'lgan talabalarning muammolarini o'rgangan. Muammo nimada aslida? O'zbekistonga o'qishga kirish qiyin, odam ko'p, universitet oz, o'qishga kirgani bilan kontrakt qimmat. Shuning uchun ko'pchilik qo'shni Qozog'iston, Tojikiston, Qozog'iston bilim yurtlarini tanlamoqda. Bir yil o'qib, O'zbekistonga ko'chirishadi, bu bir sxemaga aylangan deydi bloger. O'tgan yili O'zbekiston Oliy va O'rta ta'lim vazirligining buyrug'i asosida qo'shni davlat oliygohlarida tahsil olayotgan O'zbekistonlik minglab talaba o'qishlarini tashlab yurtiga qaytib keldi. Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'istonning oliy o'quv yurtlarida O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus vazirligiga ko'ra 2020 yil fevralga qadar 35 mingdan ortiq O'zbekistonlik talaba tahsil olgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Shuni qulflab, menga yotishni boshladi. Keyin taqillatishni boshlashgandan keyin men baqirganim uchun ham taqillatishni boshlagandan keyin men oyna tomonga qochganim uchun oyna ochib turdi va oynada meni olib o'tvordi.
Mushtari Bonu Toshkent davlat pedagogika universiteti dekani o'rinbosarining xizmat xonasida sodir bo'lgan ko'ngilsiz voqea tafsilotlarini so'zlab beradi. 18-oktyabr kuni 2-qavatdan tushib ketgan talaba qiz kasalxonaga yetkazilganida uning tosi singani, miyasi chayqalgani va tanasi bir necha joyidan lat yegani qayd qilingan.
Mazkur holat yuzasidan Yakkasaroy tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 118 moddasi, ya'ni nomusga tegish va 105 modda qasddan badanga o'rtacha og'ir shikast yetkazish alomatlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bag'ibekka nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Tergov harakatlari davom etmoqda.
Mushtari Bonu voqeasi ijtimoiy tarmoqlar o'zbek segmentining asosiy mavzularidan biri bo'ldi. Aksar fikr bildiruvchilar dekan o'rinbosarining shilqimligi haqida ochiq-oydin gapirishga jur'at etgan Tolibani jasurligi uchun maqtaganlar. Chunki ko'p hollarda bunaqa voqealar elga ovoza qilinmaydi. Prezidentning to'ng'ich qizi ham ayni fikrda. Oliy ta'lim muassasalarida qizlarga tegajog'lik qilinishi katta muammo. Biroq barchamiz tushunamizki, jamoatchilikka ma'lum bo'ladigan bu voqealar aysbergning cho'qqisi xolos. Buning uchun ochiq so'zlashdan cho'chimagan mana shunday qizlarga jasurligi va qat'iyati uchun rahmat aytishimiz kerak deb yozdi Saida Mirziyoyeva o'zining Telegram kanalida.
Biroq tazyiq va nohaqlik haqida baralla gapira olmay, dardu hasratini mash'um kabinetlar hamda xotirasining uzoq burchaklariga dafn etganlar qancha. Jabrdiydaning o'zini ayblab, tergovni yopti-yopti qilib yuborilgan holatlar qancha. Qanchadan qancha jinoyatchilar ojizani murosaga qo'ndirgani yoki qo'rqitib qo'ygani uchun suvdan quruq chiqqan. Ayni kunlarda bu haqda tinimsiz o'ylayapman. Biz bu borada Senat, Bosh prokuratura, Ichki ishlar vazirligi va ommaviy axborot vositalarining harakatini birlashtiradigan yirik loyihaga muhtojmiz.
Komil Allamjonovning posti esa voqeaga yanada keskin tus berdi. U ham Telegram kanalida pedagogning xatti-harakatlarini ro'y-rost qoralab chiqdi.
Bunaqa yer yuzdan qirilib ketsin, menga qolsa. Ayniqsa ta'lim tizimidan bundaylarni tak-tugi bilan quritish kerak.
Media olamida taniqli shaxsning haqoratli so'z aralashgan posti ijtimoiy tarmoqlarda norozilik to'lqinini vujudga keltirdi. Faollar hayron bo'lishib, huquq tartibot idoralarini amaldagi mulozimning o'z ifodasida so'kinishi qonun qoida va axloq me'yorlariga nechog'li uyg'unligini tekshirishga chaqirmoqda. Huquqbonlar esa bu kabi chiqishlar tergovga bosim o'tkazish o'laroq baholanishi mumkinligini ta'kidlamoqdalar. Ular O'zbekistonda aybsizlik prezumpsiyasi hozircha bekor qilinmaganini pisanda qilishgan.
Bir tomondan aytaylik, jamoatchilikda bunday hodisalarga befarq bo'lmaganligi quvonarli holatda, lekin ikkinchi tomondan ko'zga ko'ringan taniqli shaxslarni haligi nima deydi, sudga ta'siri, tergovga ta'sirini o'ylamasdan aytaylik o'sha gumondor ustidan hukm chiqarishi, jamoatchilik fikrini shakllantirishi bu o'sha huquqiy haligi amaliyotlar ustuvor emasligidan dalolat beradi. Shu nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, albatta o'sha Zandikon voqeasi tergov organ tomonidan chuqur tekshirish kerak, sud o'zini bir huquqiy xulosasini bergandan keyingina bu haqda gapirish mumkin bo'ladi.
Bu orada Tolibaga tegajog'likda gumon qilinayotgan oliy ta'lim muassasasi dekani o'rinbosari qizning o'zi unga xiralik qilganini iddao qildi. Go'yo Mushtaribonu Komilova o'zi uning xonasiga kirib, unga tirg'ala boshlagan va eshik taqillagan paytda qo'rqib ketib, o'zini derazadan pastga tashlagan emish. Qiz esa o'ziga qo'yilayotgan barcha ayblovlarni inkor etmoqda.
Odamni yuborib, menga pul taklif qilishdi. Men pul olmayman chunki bitta mammasi bo'lmagan naqa. Balkim kimdadir shunaqa bo'lgan bo'lsa, agar universitetga kirish qolsa, iltimos meni topinglar. Mani nimalarimni qoldiraman xolasinglar. Chunki bunaqa odamni menga tezroq chora ko'rish kerak.
Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda jinsiy zo'ravonlik holati haqida xabar bergan talaba qizni badnom qiluvchi chiqishlar ham kuzatilmoqda. Gender tenglik va jinsiy zo'ravonlik masalalarini yoritib keladigan toshkentlik jurnalist va pedagog Nargiz Qosimova zamdekan va talaba qiz mojarosi tarmoqlarda bir tomonlama muhokama qilinayotganini aytadi.
Afsuski, bizda real hayotda bunaqa holatlar tez-tez bo'lib turadi. Lekin qizlar bu haqida hech kimga aytmaydi. Men ishlaydigan oliy o'quv yurtida o'qiydigan talaba qizimiz ilmiy rahbari tegajog'lik qilgani uchun o'qishni tashlab ketgan. Men eshitgan holatlardan biri bu. Eng yomoni bizda ayollarni aybdor qilib ko'rsatish. O'zi ko'zini suzgandir degan ayblovlar ham bo'lyapti afsus. Menimcha odamlarni bu borada ongini oshirish kerak. Ayollarga ikkinchi darajali shaxs sifatida qaramaslik kerak.
O'zbekiston aholisining yarmiga yaqinini xotin-qizlar tashkil qiladi. Jinsiy zo'ravonlik holatlari hali hanuz ular to'qnash kelib turgan eng dolzarb muammolardan biri. Lekin O'zbekistonda ayollar va qizlarga nisbatan zo'ravonlik holatlari bo'yicha rasmiy statistika yo'q. Mutaxassislarga ko'ra, ko'pincha xotin-qizlar sharmanda bo'lishdan qo'rqib, zo'ravonlikka uchraganini ochiq aytmaydi. Shu sabab ularni keng jamoatchilik hech qachon bilmaydi.
Menda hammasi yaxshi. Kontrolli su camminano.
O'tgan hafta e'lon qilingan ayollar tinchlik va xavfsizlik global indeksida O'zbekiston 170 ta mamlakat orasida 74-chi o'rinni egallagan. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, 15 va 49 yoshidagi xotin-qizlarning 25% dan ko'prog'i hayoti davomida jismoniy yoki jinsiy zo'ravonlikka duch kelishadi. Ushbu zo'ravonliklarning 33% Janubiy Sharqiy Osiyo hududiga to'g'ri kelmoqda.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini bejim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Rossiyada belgilangan qonunlar, qog'ozda yozilgan qonunlar amal qilmaydi. Ularni kayfiyatiga qarab amal qiladi. Oddiy misol, Zagran pasport olish $170. O'zbekistonda atigi 350 ming so'm. Iman erkin nafas ololmaysiz. Va qo'ni qo'shnilarning quloqlari ding turadi. Ularga xalaqit bermay yashashingiz kerak. Moskvada qalbaki hujjat tayyorlash juda oson. Hatto ERP va Visa registrini ham Kazanskiy zalda qalbakisini tayyorlab kelishadi.
Ozod nazar, ozodlik studiyasida Sarvar Usmon. Rossiya armiyasida 900 ming harbiy xizmatchi bor. Rossiyada ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari soni rasman 1,5 million. Norasmiy hisob-kitoblarga ko'ra 2 milliondan ortiq. Rossiyadan kelayotgan va nufuzi bu mamlakat armiyasidan 2 barobar katta o'zbek mehnat armiyasiga bevosita aloqador yangiliklarga Moskvada yashayotgan o'zbek bloger Farhod Temir Tirnoqning ko'zi bilan nazar tashlaymiz. Assalomu alaykum Farhod.
Va alaykum assalom.
Men gapni bejiz Rossiya armiyasidan boshlamadim. Prezident Putin hafta boshida koronavirus bilan bog'liq Rossiyadagi vaziyatni o'ta murakkab deb baholadi. 1-noyabr kuni mudofaa masalalariga bag'ishlangan majlisda Putin COVID-ga qarshi kurash barcha uchun, qurolli kuchlar uchun esa 2-3 karra muhim dedi. Rossiyaning yirik shaharlarida shu kunlarda yana kuchli karantin choralari joriy etilgan. Rossiya armiyasidan 2 karra katta O'zbekistonlik mehnat muhojirlari armiyasining karantin sharoitida tirikchiligi qanday kechyapti? Farhodjon.
Hozirgi kunda deyarli barcha oshxonalarda ishlaydiganlar keyin oshxonalarda pasuda mo'kada ishlaydiganlar o'zbek ayollari juda ko'p kelgisiz qoldi. Qolaversa, faqatgina yandikisi yerida ishlaydiganlar ishlayapti va qurilish stroykalarida faqat QR kodi borlargina ishlayapti xolos. Aksariyat QR kod olmaganlar va emlanmaganlar umuman deyarli ishsiz va bu hozirgi kunda aeroportda ham ancha muammolar yuzaga kelyapti. Oddiy misol, oddiy 3 oylik registratsiyasini bir kungina stroyga o'tib ketganlarga 5 mingdan jarima solib O'zbekistonga jo'natishyapti. O'sha yerni o'zida to'latishyapti. Bu pul tushadimi, bazaga tushadimi, yo'qmi, farqi yo'q. Aeroportda o'zida hozir shunday vaziyat bo'lyapti. Va metrolarda tojik, qirg'iz, o'zbek tilini imkon qadar biladigan, chala bilsa ham, imkon qadar biladigan xodimlarni yollashgan. Siz kerak bo'lsa, o'zbekchalab gapirishyapti hozir.
COVID bilan bog'liq vaziyat o'ta og'irligi aytilyapti, ayniqsa katta shaharlarda, Moskvaning o'zida ham og'ir. Agar, masalan, mehnat muhojiri COVID-ga chalinib qolsa, koronavirus yuqtirib olsa, kimga murojaat qilishni biladimi? Unga tibbiyot muassasalarida bepul yordam ko'rsatiladimi? Haq-huquqlari masalasi mehnat migrantini.
Bu narsa juda ham nolga teng hisob desa ham bo'ladi. O'tgan yilgi ham bizga saboq bo'lgan, hozirgi kunda ham mana telefonim ham xalq qabulxonasidan kam joyi yo'q. Juda ham ko'plab vatandoshlarimiz huquqiy masalalarda va boshqa masalalarda qo'ng'iroq qilishadi. Imkon qadar bilimim yetgancha javob beraman. Hozirgi paytda agar birorta bir o'zbek migranti koronavirusga chalinib qoladigan bo'lsa, agar unda straxovoy polis bo'lsa ham, duch kelgan shifoxonadan davolana olmaydi. Faqatgina u qaysi shifoxonadan straxovoy polisni shartnoma patent olayotganda to'ldirgan bo'lsa, faqat o'sha yerdagilar da'volana oladi xolos. Agar u trudovoy dogovor bilan ishlayotgan bo'lsa, agar unda trudovoy dogovor bo'lmasa, ko'chada qolib ketadi migrantlar.
Shu masalada shunchaki bir ma'lumot berib qo'yish emas, agar mana qo'limdan kelganicha tushuntiryapman deyapsiz, shu masalada nimalarni tavsiya qilgan bo'lardingiz? O'sha COVID-ga chalinib qolishi mumkin bo'lgan yurtdoshlaringizga.
COVID-ga chalinib qolgan yurtdoshlarimiz ayni paytda bizda ko'proq aeroportdan qaytayotganlar qo'ng'iroq qiladi. Masalan, aeroportda har birta fuqaroni uchish oldidan 2 soat oldin COVID test topshiriladi aeroportda va bu 3 kunga amal qiladi. COVID aeroportda agar COVID bo'lib aniqlanadigan bo'lsa, albatta aeroportda qoladi. Uni hech qanday karantinga olinmaydi. Bu to'g'ridan to'g'ri uyga boradi yo boshqa yuqtirishi mumkin. Va agar shunday vaziyatlarda bizdan maslahat so'rasa, o'zlarini alohida xonada saqlashliklarini maslahat bera olamiz xolos. Va keyin Facebook tarmoqlarida juda ham ko'p o'zbek doktorlari bor mana va boshqalar, shularni tavsiyalarini berishdan boshqa choramiz yo'q.
Yo'q, tibbiyot muassasalari bilan muloqotga kirishganda, masalan, ularni nimaga haqqi bor va nimani talab qilishga haqqi yo'q?
Asosan o'zbek migrantlarida karni COVID-ga chalinadigan yoki shunaqa holatlar bo'lsa, aksariyati bunday vaziyatda to'g'risini aytish kerak, qalbaki sertifikat tayyorlab, albatta O'zbekistonga qaytishadi. Bu yerda hech kim davolanmaydi. Hech kimda hali eshitmaganman koronavirusni yengganini. Chunki COVID borasida uni qalbaki sertifikat tayyorlab O'zbekistonga uchish muammo emas. Moskvada qalbaki hujjat tayyorlash juda oson. Hatto Yevropa Vitna Instagram ham Kazanskiy vokzalda qalbakisini tayyorlab berishadi. Biz o'zbek muhojirlarining aksariyati patentdan qochishadi. Va birorta o'zbek muhojirlarini men aytaman 100% dan 70% o'zi uchta turgan joyda turmaydi.
Agar patenti bo'lsa, o'sha sug'urta polisi bo'ladimi? Patenti
bor odamda albatta sug'urta polisi bor va ular faqatgina sug'urta polisi shartnoma tuzilgan poliklinikalarda yoki o'sha shifoxonalardagina davolanadi. Duch kelgan shifoxonada emas. U sarsongarchilik, undan bunga bor, bundan unga bor. Shunaqa.
Har holda davolanish imkoniyati bo'lar ekanda agar patenti bo'lsa.
Faqatgina o'sha strafoy polisi hamda trudovoy dogovori bo'lsa.
Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda o'tgan oy oxiri va joriy oyning dastlabki kunlarida koronavirusdan har kuni 1000 ortiq odam halok bo'lyapti Rossiyada. Bu pandemiya boshlanganidan buyon rekord ko'rsatkichdir. Masalan, joriy haftaning dushanba tongigacha bo'lgan bir kecha kunduzda 1155 kishi vafot etdi. Aynan o'sha sutkada virus 40402 kishiga yuqqani aniqlandi Rossiyada. Pandemiya boshlangandan buyon kasallik Rossiyada 8,554,000 kishiga yuqqan. Ozod nazar ko'rsatuvini tinglab tomosha qilyapsiz. Bugungi suhbatdoshimiz Moskvadan bloger Farhod Temirtirnoq. 1 noyabr kuni Moskva shahar meriyasi poytaxtdagi qurilishlarda migrantlar ishlashini taqiqlash rejalashtirilayotganini e'lon qildi. Norasmiy hisob-kitoblarga qaraganda Moskvada 300 ming nafar atrofida o'zbekistonlik mehnat migranti bor va ularning katta qismi qurilishlarda ishlashi aytiladi. Moskva hukumatining men aytayotgan rejasidan migrantlar allaqachon xabardor bo'lsa kerak, chunki bunday xabar tez tarqaladi. Bu xabar, Farhodjon, yurtdoshlaringiz kayfiyatiga ta'sir qildimi? Ular tezroq boshqa shaharlardan ish izlashni boshlagani ma'qulmi yoki Moskva hukumatining bu gapi har doimgiday o'tkinchi gapga aylanadigan bayonotmi?
Bizni migrantlarga keladigan bo'lsak, juda ham uyaladigan bir gap bor. Kecha men shu masalada ham bitta video murojaat qilib yo'lladim o'zbeklarimizga aytdim. Biz faqat Rossiyaga mevalarni eksport qilmasdan, Rossiyaga mehnat muhojirlarini eksport qilmasdan boshqa davlatlarga eksport qilishimiz lozim deb o'ylayman. Masalan, oddiy misol dunyo reytingi rivojlangan mamlakatlarda Rossiya o'ta yuqori darajada emas. Faqat u qurol sohasida rivojlangan davlat bo'lishi mumkin. Yog'och eksporti bo'yicha rivojlangan davlat bo'lishi mumkin, lekin qurilish sohasida Xitoydan 50 yil orqada. Maosh borasida ham dunyoning yetakchi 10 mamlakatiga kirmaydi ham. U bizdagi vatandoshlar, ya'ni O'zbekiston hukumati, Rossiya bilan davlatlar u ochiq opoq-chopoq bo'lishi mumkin. lekin aksariyat hayotda, reallikda umuman boshqacha.
Moskva meriyasini o'sha bayonotidan keyin mana oddiy mehnat migranti darajasiga tushaylik, u nima qilish kerak?
Oddiy mehnat migranti hozirgi paytda oddiy qilib aytganda, agar dvornikda fikri bilan aytadigan bo'lsak, agar biz o'zbeklar bo'lmasa Rossiya musorning tagida qoladi degan gapni gapiradi.
Yo'q, mana Moskva meriya aytyapti, migrantlar mehnatidan qurilishlarda foydalanmaymiz, shuni rejalashtiryapmiz deyapti. O'sha qurilishda ishlayotganlar boshqa shaharlardan ish izlashni boshlash kerakmi yoki ishonmaysizmi bunday bayonotlarga? Men shuni so'ramoqchiman.
Bunday bayonot hozirgi paytda mana e'lon qilingani bilan aksariyat yurtdoshlarimiz bu bayonotga ishonmaydi.
Ha, mana chunki shu paytgacha bunday bayonotlarning ko'pi qilingan. Demak, Moskva meriyasining migrantlar mehnatidan voz kechishni rejalashtirayotgani rasmiylarning ularga munosabati belgisi. Oddiy rossiyaliklar, xususan moskvaliklarning migrantlarga munosabati qanday? O'zaro munosabatlari.
Migrantlarga munosabati avvalgiga nisbatan yaxshi, lekin rus xalqini millatchiligi bor, odam ajratishi bor, millatchiligi bor.
Ilgari bo'lardi, 1-2 yil oldin skinheadlar problemasi bor edi, hozir yo'qmi?
Hozircha yo'q, lekin Moskva shahrida agar siz tashqarida yoki boshqa joyda bo'ling, xoh kvartirada bo'ling, emin erkin bo'la olmaysizda, o'sha hatto yashab turgan uyingizda siz uchotda, ya'ni o'sha 3 oylik registratsiyada turgan bo'lsangiz ham emin erkin nafas ola olmaysiz. Va qo'shnilarning quloqlari ding turadi, ularga xalaqit bermay yashashingiz kerak. Tak butti. Ularlikdan foydalansiz, siz zinapoyadan foydalandiyotgandek qarashadi ularning nikohlarida.
Emin erkinlik masalasi. O'tgan haftada O'zbekiston bilan Rossiya o'rtasida o'zbekistonliklarni Rossiya chegarasidan o'tganidan boshlab 15 kungacha qayddan o'tmay yurishga ruxsat berish to'g'risida kelishuv loyihasi tayyorlanayotgani xabar qilindi. Hozir bu muddat 7 kun, ha?
Shunday.
7 kun. Bu yangilik o'zbekistonlik mehnat muhojirlarini quvontiradigan xabarmi?
O'zbekistonlik mehnat muhojirlarini birozgina quvontirgan bo'lsa-da, lekin Rossiyada belgilangan qonunlar, qog'ozda yozilgan qonunlar amal qilmaydi. Ularni kayfiyatiga qarab amal qiladi.
Va har bir politsiya xodimining kayfiyatiga qarab
amal qiladi. Qog'ozlarda emas. Agar migrantlar haqqini bilmasa, ayniqsa til bilmaydiganlari o'sha paytning o'zidayoq bepul yurist izlashni boshlashadi. Kerak bo'lsa, pulga yurist yollashadi. Afsuski, izlasang labbay topilmas. Endi Valentina Chupik yo'q.
Valentina Chupik masalasi alohida katta masala. Hozir mayli bu Chupik taqdiriga oid savol bermay, tinglovchilarimiz o'sha mehnat migrantlari u kishini tanisa kerak. Valentina Chupik inson huquqlari himoyachisi, asli O'zbekistondan. Yaqinda u kishining boshidan ancha og'ir ishlar o'tdi va hozirda u kishi mehnat migrantlarini himoyasi bilan shug'ullangan Valentina Chupik va hozirda u kishi Rossiyadan chiqib ketgan. Xo'p, Farhod, elchixona, konsulliklar, tashqi mehnat migratsiyasi agentligining mehnat migrantlariga yordami tegyaptimi, sezyapsizmi shuni?
O'tgan 2 yilga nisbatan hozir ancha yaxshi bo'lib qoldi. Posolstvomiz hozir o'tgan 2 yilga nisbatan ancha yaxshi. Dokument yo'qolganlarda va boshqa xizmatlarni tez tayyorlab berishayotgan bo'lsa-da, lekin ko'pchilik fuqarolarimiz posolstvoning telefon raqamlariga tushunmayotganini aytishadi. Lekin bilmadim, men telefon qilsam har doim bir martada tushaman. Balki to'g'ridan to'g'ri tushadigan qilib qo'yishgandir menikini. Yana bir narsani inobatga olish kerak,
siz telefoningizni tanishar.
Shunday bo'lsa kerak deb o'ylayman. Lekin posolstvomizda shu odam qabul qiladigan joyi juda ham tor, juda ham kichkina. Moskva degan shahardan migrantlarni hisobga olganda, bizning posolstvomizda, ya'ni kutish zali juda ham kichkinaligidan men shikoyat qilgan bo'lardim. Aksariyat xizmatlar nima desam ekan, mana pandemiya davrida narxnavolarni biroz tushirsak insofdan bo'larmikin? Oddiy misol, zagran pasport olish $170, O'zbekistonda atiga 350 ming so'm.
Ha, agar Moskvadan oladigan bo'lsa $170
oladi. Bu $170 oladi. Bu o'ta ketgan pastkashlik deb hisoblayman. migrant o'zi shunda ham sog'lig'ini, umrini, sog'inchini shu yerda yashab turib, O'zbekistonda atigi 250 ming so'm turadigan pasportga $170 to'lab shu yerdan olyapti. Qolaversa buning uchun sizdan tug'ilganlik haqida metrika, erkaklardan voyenniy bilet, bu narsalarda nima kerak bor? Rus hukumatining migrantlar faqat 3 oylik registratsiya, patent hamda migratsionniy karta so'raydi xolos. A bizning pasportimiz oddiy pasport uchun ham bir talay qog'ozlar so'raydi. Hali ham qog'ozbozlik jonga tekkan to'g'risi.
O'rganadigan va o'ylab ko'radigan masala ekan O'zbekiston hukumatı. O'z umuman o'zbekistonlik mehnat migranti Rossiyada nisbatan emin erkin yurishi, bexavotir yashashi va ishlashi uchun O'zbekiston hukumatı hozir siz aytganingizdan tashqari pasport masalasidan uni narxini arzonlatishdan tashqari yana nima qilish kerak?
Men O'zbekiston hukumatidan o'zi aslida biz talab qilib chiqishimiz kerak. Bizi xalq davlat xalqqa xizmat qilish kerak aslida, to'g'rimi? Mana amaldorlar, boshqalar xalqqa xizmat qilish uchun tayinlangan va boshqa mana tashqi ishlar, migratsiyasi, tashqi ishlar vaziri, tashqi mehnat muhofaza qilish bo'limlari bor. Bir talay bularda hatto telefon nomerini bilmaydigan vatandoshlarimiz bor. Bir marta beriladigan imtiyozlar bor, shularni bilmaydigan vatandoshlarimiz bor. Mana shular haqida ma'lumot beradigan bazani o'zi yo'q. Aksariyat migrantlarga yordam beradigan hech bo'lmasa, masalan, Moskva shahri eng katta migrantlarni qamrab olgan juda katta qizg'in shahar hisoblanadi. Hech bo'lmasa mana shu Moskvaning o'ziga migrantlar shifoxonasi qurib bersa bo'lardi. Yoki bo'lmasa migrant bolalari uchun maktab qurib berish kerak deb o'ylayman. Chunki Putinning qaroriga muvofiq migrant bolalarini maktablardan sonini qisqartirgan. Hozir ko'pchilik bolasi o'qiy olmasdan vatanga qaytyapti.
Bu O'zbekiston hukumatı tashabbusi bilan qilinadigan, qilinish kerak ishlar sizning fikringizcha hukumatlar aro-chi, O'zbekiston hukumatı bilan Rossiya hukumatı orasida qanday ishlar hal qilinishi kerak, qanday masalalar bor?
O'zbekiston va Rossiya hukumatı o'rtasida asosan hech qachon, masalan, hozir Rossiyaning yog'och eksportidan ko'ra migrantlardan tushadigan soliqlar ancha foydali tuyuladi Rossiyaga. Va albatta bu norasmiy tarzda o'z tasdig'ini ham topgan. Migrantlardan tushadigan soliqlar va boshqa daromadlar juda ham yuqori bo'lgani uchun hech qachon patentni Rossiya ikki dunyoda ham oqib turgan daryoni to'sib qo'ymaydi. Hozirgi kunda meni qiziqtirayotgan yana bir narsa, kechagina bu mashg'ul boshqa mazmunda buni gapirmaymiz. Xullas, Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi muammolar juda ko'pligining sababi qaysi birini aytishga hayronman?
Birinchi navbatda o'sha xavfsizlik masalasi bo'lsa kerak, migrantning xavfsizligi.
Migrantning xavfsizlik masalasi bo'yicha, masalan, ruscha qilib aytganda горячий линия, buni o'zbekchasi nima bo'ladi? Qaynoq qo'ng'iroq bo'ladimi yoki doim aloqada turuvchi qo'ng'iroq bo'ladimi? Mana shu narsani joriy qilish kerak deb o'ylayman.
Shunday xizmat yo'lga qo'yilishi kerak deb o'ylaysiz?
Albatta, chunki oddiy misol, mana Rossiya hukumatı hozir o'z boshqa davlatlarga, eski davlatlarga yangi qaror chiqardi, ya'ni rus tilini yaxshi bilishligi haqida. Rus tili targ'iboti haqida. Bu haqida mana kun.uz boshqalar dong chayotdi O'zbekistonda, lekin baribir Rossiyada qalbaki hujjatlar bor ekan. Baribir bu narsa bo'laveradi-da. Keyin Rossiyada avvalo o'zimizdan chiqqan mashinaliklarni ham kamaytirish kerak.
Xo'p, mana hozir o'sha bir zudlikda bog'lanishga imkon beruvchi telefonlar haqida gapirdingiz. Ana o'shanday telefonlar elchixonada, konsulliklarda yo'qmi? Migrant boshiga ish tushib qolsa,
2 dona bor. Lekin bu Moskva shaharining o'zida 300 mingta migranti bor. Posolstvo uchun 2 dona qo'ng'iroq qilinadigan telefon raqamlari juda ozlik qiladi.
Tushunarli. Qarang, mana mehnat migrantlarini, xususan Moskvada yashayotgan o'zbekistonlik mehnat migrantlarining tashvishlari haqida gapirar ekansiz, ularning vatanga bordi keldilari bilan bog'liq muammolar haqida gapirmadingiz, biletlar qimmatligi to'g'risida gapirmadingiz yoki bu masala kun tartibidan tushib ketganmi, biletlar arzonlab qolganmi, avia biletlar va boshqa vositalarniki?
Bir narsani men hazil mutoyiba qilib gaplashishni yaxshi ko'raman. ilgari bilsangiz Hindiston politsiyasi kinolarda hani o'lib bo'lgandan keyin keladi. Saylov oldi dasturlarda birorta odamni dasturida ko'rmadimki, mana shu O'zbekistonga bordik keldi samolyot chiptalari haqidagi ma'lumotlar. Qolaversa, bizda shunaqangi bir ayyorlik bor. Saylov oldi payti narxlar pastladi. Buning uchun hech kim nima qilmadi. Saylov oldi narxlar juda pastladi. O'zbekistondan kelish ham, O'zbekistonga ketish ham juda pastlagani uchun hammaning nazarida qoldi. Lekin ayni hozirgi paytda vodiyliklar o'shga uchib o'shdan vodiyga kirib kelishadi. Lekin vodiyning biletlari o'shnikidan arz, o'shning biletlari vodiynikidan arzon turadi. Lekin masofasi bir xil. Mana shu haqida nega bosh qotirishmaydi shunga hayronman.
Ya'ni Qirg'izistonga arzonroq biletlar.
Shunday, Qirg'izistonga arzonroq, lekin Qirg'izistondan O'zbekistonga o'tishda ham juda ham ko'p muammolar bor. Ya'ni koronavirus boshqatdan topshirish kerak, kimgadir 5000 so'm berish kerak. Mana shular haqida ham bir talay muammolar bor. Shuning uchun vatandoshlarimizni biroz qimmat bo'lsa ham o'zimizni vatanga uchishlarini xohlagan bo'lardim.
Rahmat Farhod, istinochi Ozod Nazar mehmoni bo'ldi. Moskvada yashayotgan taniqli bloger Farhod Temirtirnoq. Salomat bo'ling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod Nazarda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Toshkentdagi Xamar badiiy galereyasida taniqli o'zbek rassomi Shuhrat Bobojonov asarlarining ko'rgazmasi bo'lib o'tmoqda. 1-noyabr kuni ochilgan ko'rgazma asnosida 20 yil muqaddam siyosiy bosimlar tufayli O'zbekistonni tark etgan va AQSh vatandoshi bo'lgan muallifning o'zi ham birinchi marta O'zbekistonga safar qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Ko'rgazma tashkilotchilari orasida O'zbekiston Turizm va Sport vazirligi ham bor. Unda namoyish qilinayotgan asarlarning ayrimlari Xamar Art galereyasi vakili Shirin Toshivaning aytishicha 2016-yilda yoqib yuborilish tahdidi ostida qolgan edi. 58 yashar Shuhrat Bobojonov nafaqat taniqli rassom, balki mustaqil jurnalist. O'zbekistonda hozirgacha bloklangan Ozodlik radiosi O'zbek tahririyatining sobiq xodimi hamdir. U Karimov davrida Rassomlar akademiyasi a'zoligi va O'zbekiston vatandoshligidan chiqarilishini jurnalistik faoliyati bilan ham bog'laydi. Ko'rgazma O'zbekistondagi rassomlar hamjamiyati va tasviriy san'at muxlislari bilan bir qatorda Karimov davrida asarlari taqiqlangan va rasmiy matbuotda qoralangan ijodkorning taqdiri bilan qiziqqan keng jamoatchilikning ham e'tiborini tortdi. Tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'ldi. Toshkentdagi ko'rgazma haqida birinchilardan bo'lib e'lon qilgan O'zbekiston xalq rassomi va sobiq madaniyat vaziri Tursunali Qo'ziyev Shuhrat Bobojonovning ko'rgazmasi Mirziyoyevcha iliqlik siyosatining natijasi ekani haqida yozdi. Nihoyat uzoq yillar surgunda yurgan rassomning chorak asr taqiqda bo'lgan asarlari Xamar ko'rgazmalar zalida namoyish qilinmoqda. Faqat Mirziyoyevcha iliqlik tufayli u Toshkentga kelib o'zining shaxsiy ko'rgazmasini ochmoqda. Rassomning bu yo'li uzoq bo'ldi. Uning o'zi aytganidek, toshlarni terish davri kelmoqda, deb yozdi 30-oktyabr kuni Facebook'da Tursunali Qo'ziyev. Ammo Londonda yashayotgan o'zbekistonlik tahlilchi Alisher Ilhomov O'zbekiston hukumatining bu boradagi qadamlarini siyosiy iliqlikdan ko'ra PR loyihaga o'xshatadi. Haqiqatan ham oxirgi paytlarda qator o'zbek siyosiy qochqinlari vataniga qaytdi. Bu haqiqiy iliqlik belgisi hisoblanadimi? Men bunday xulosa chiqarishga shoshilmagan bo'lardim. Hozircha faqat rejimga xavf tashkil qilmay qo'ygan, allaqachon uni oshkora tanqid qilishni to'xtatgan odamlargina qaytdi. Biz hali amaldagi tanqidchilardan birontasining qaytib tanqidni davom ettirgan holatni ko'rmadik. Aksincha, mahalliy tanqidchilarga nisbatan hali ham repressiv choralar qo'llanayotgani, so'nggi paytlarda ularning kuchayganiga guvoh bo'lyapmiz. Rejim tanqidchilariga nisbatan haqiqiy iliqlik o'rniga o'ziga xos o'yin, qandaydir PR loyiha olib borilayotganday, deb yozdi Alisher Ilhomov 2-noyabr kuni o'zining Facebook sahifasida. Shuhrat Bobojonov o'tmishda hukumatning qora ro'yxatida bo'lib, shu kunlarda O'zbekistonga safar qilishiga izin berilgan birinchi jurnalist yoki faol emas. Prezident saylovi arafasida 2005-yildagi Andijon qirg'ini ortidan O'zbekistonni tark etishga majbur bo'lgan kamida 3 jurnalist, Matluba Azamatova, Zokir Ibrohimov va Galima Buxarbayevalarning ham O'zbekistonga safar qilgani ma'lum bo'ldi. Ozodlikka O'zbekiston tashqarisida yashayotgan yana bir qator mustaqil jurnalist va faollarga vatanga qaytish taklif qilingani ma'lum. Alisher Ilhomov, Mirziyoyev hukumati shu yo'l bilan mamlakat tashqarisidagi tanqidchilar doirasini toraytirishga urinayotgan bo'lishi mumkinligini taxmin qiladi. Maqsad mamlakatning o'zida kamchiliklarni tanqid qilish uchun maydon yaratish emas. Aksincha, rejimga nisbatan tanqidiy munosabatda bo'lgan qochqinlarning bir qismini neytrallashtirish orqali bu doirani yanada toraytirish, ehtimol hali ham muhojirotda faol bo'lganlarni obro'sizlantirish bo'lishi ham mumkin, deydi o'zbekistonlik tahlilchi. O'zbekistonga qaytish taklif qilingan xorijdagi faollardan birining aytishicha, rasmiylar o'zaro muloqotda bu taklifning piar emasligi va O'zbekistonda haqiqiy o'zgarishlar bo'layotganiga ishontirishga uringanlar. Ochig'i shu gapga meni ishongim keldi. Ehtimol Shavkat Mirziyoyev o'zining bu qarori bilan haqiqatda O'zbekiston imijini yaxshilamoqchidir. Agar O'zbekistonga kirgan bironta taniqli o'zbek faoli, muxolifatchisi yoki jurnalisti o'sha yerda bosimga uchrasa yoki yo'qolib qolsa, bu fakt avvalo prezident Mirziyoyevning xalqaro imijiga zarba bo'ladi-ku. Shu narsa kerakmi Mirziyoyevga? Menimcha yo'q. Qolaversa, bugun O'zbekistonga borgan faollarning barchasi chet el fuqarolari. Ularga O'zbekiston ichida biron zarar tegishi kattagina janjalga sabab bo'lishi mumkin. Biroq masalaning boshqa tomoni ham bor, prinsiplar masalasi. Masalan, vatanga borib kelgan muxolifatchi jurnalist endi O'zbekiston hukumatini avvalgidek tanqid qila oladimi? Menga ham taklif berganlardan aynan shuni so'radim. Ular bemalol deyishdi. Shunday bo'lsa-da, men hozircha borolmasligimni aytdim. Aslida mening bugun O'zbekistonga qaytishim uchun jiddiy oilaviy sababim bor. Yaqin qarindoshim, jigarim saratonning oxirgi stadiyasida yotibdi, deydi ismi ochiqlanmasligini so'ragan faol. Toshkentda so'nggi 30 yildagi ilk shaxsiy ko'rgazmasini o'tkazayotgan rassom Shuhrat Bobojonov esa ko'rgazma hukumat PR kampaniyasining bir qismi ekani haqidagi faraz yoki go'yoki hukumatga sotilgani haqida tarmoqlarda yangrayotgan tanqid va da'volarni rad etadi. Toshkent markazida erkin fikrlaydigan oydinlarning bir yig'ilishi bo'ldi. Erkin fikr almashdik. Taniqli muxolifat faoli Mahbuba Qosimova, shoirlar Muazzam Ibrohimova, Go'zal Begim, rejimning ashaddiy tanqidchilaridan Farida Sharif kelishdi. Vyacheslav Oxunov, Yanis Salpinkidi singari juda ko'p rassom hamkasblarim uchun bu bir san'at bayrami bo'ldi. Toshkentning qoq markazida erkin fikrlaydiganlar to'planib fikr almashdik. Ular juda yaxshi fikrda, ular buni piar deb o'ylashmaydi. Har holda bu ko'rinib turgan kartina, deydi Shuhrat Bobojonov.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Taliban Badaxshon viloyatida giyohvand moddalar savdosiga qarshi kurashuvchi bo'linma tuzdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Taliban Afg'onistonning Badaxshon viloyatida giyohvand moddalar savdosiga qarshi kurash olib borish uchun harbiylashgan bo'linma tashkil etdi. Bu haqda viloyat vitse-gubernatori Nisor Ahmad Ahmadiyga tayanib Ozodlikning tojik xizmati ma'lum qildi. Afg'onistonning Badaxshon viloyati Tojikiston, Xitoy Xalq Respublikasi va Pokiston bilan chegaradosh. Taliban harakati Ozodlikning Afg'on xizmati bilan suhbatda Afg'on giyohvand moddalari hali ham Markaziy Osiyo mamlakatlari orqali dunyoning boshqa mintaqalariga tarqalayotganini tasdiqladi. Yangi harbiylashgan bo'linma mintaqa xavfsizligini ta'minlash hamda jahannam giyohi noqonuniy savdosiga qarshi kurashni ta'minlash maqsadida tuzilgan, deydi viloyat vitse-gubernatori Nisor Ahmad Ahmadiy. BMT giyohvand moddalar va jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi so'nggi 20 yilda Badaxshon viloyatida giyohvand moddalar qurolli guruhlar, jumladan toliblarning qimmatbaho toshlar kontrabandasidan keyin ikkinchi muhim daromad manbai bo'lib kelayotganini aytgan edi. Nisor Ahmad Ahmadiy giyohvand moddalar Afg'on-Tojik chegaralari orqali o'tkazilishini tasdiqladi. Umumiy chegaralarimiz orqali giyohvand moddalar kontrabanda qilinayotganini inkor eta olmayman, dedi Taliban mulozimi. Avvalroq Afg'oniston muvaqqat hukumati rasmiy vakili Zabihulloh Mujohid yangi hokimiyat giyohvand moddalar kontrabandasining barcha yo'llarini yakson qilishni rejalayotganini ma'lum qilgan edi. Toliblar iqtidorga kelgunicha Afg'onistonda giyohvand moddalar savdosiga qarshi kurashuvchi maxsus idora mavjud bo'lib, u Tojikistonning vakolatli organlari bilan faol hamkorlik qilardi. Hozirda Tojikiston bilan Afg'onistondagi Taliban hukumati o'rtasida diplomatik aloqalar o'rnatilmagan. Giyohvand moddalar xavfiga qarshi kurashga qaratilgan biror qo'shma amaliyot olib borilyaptimi yo'qmi noma'lum. Ozodlikning Afg'on xizmati ma'lumotiga ko'ra, so'nggi yillarda Badaxshon viloyatining 7 uyezdida afyun ko'knorsi yetishtirilmoqda. Badaxshon viloyati shimol va shimol-g'arbda Tojikistonning Xatlon viloyati va Tog'li Badaxshon Muxtor viloyati bilan, shimol-sharqda Pokiston va g'arbda Xitoy bilan chegaradosh. Narkotujjorlar tomonidan butun dunyoga tarqatiladigan qora dorining kattagina qismi Afg'oniston hududida ishlab chiqariladi. Narkotrafik Tolibonning asosiy daromad manbalaridan biri sanaladi. Qolaversa, ushbu soha minglab oddiy afg'onlar uchun yagona tirikchilik vositasi bo'lib qolgan. Ekspertlar mumkin qadar ko'proq ko'knori ekish afg'onlarning qashshoqlik, epidemiyalar, ishsizlik va zo'ravonlikka qarshi retsepti ekanini ta'kidlashadi. BMT qaydlariga ko'ra, o'tgan yili Afg'onistonda ko'knor dalalari rosa 37% ga kengaygan.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.